Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sengaja ngasih waktu panjang untuk tanya jawab supaya tidak ngantuk. Nah, ini kalau sudah kena habis makan siang kena angin-angin talaga itu betul-betul membuat orang itu ngantuk. Tanpa AC hawanya sejuk kan gitu ya. Ah silakan, tafadhol. Mangga. Ini jangan kecewa kalau jawabannya wallahu a'lam. Apakah salat istisqa harus sesuai keputusan pemerintah sebagaimana salat Id? Terkait dengan istisqa ini memang ada perbincangan di kalangan para fuqaha. Yang saya pribadi condong kepadanya, istisqa ini pelaksanaan sholatnya harus bersinergi penjelasan dari para ulama dan SK para umara. Paham ya? Penjelasan dari para ulama dan SK-nya para umara. Secara hukum syar'inya, kapan barakallahu fikum dimulainya istisqa? Para ulama yang mengkaji situasi dan kondisi sekitar, lalu mereka yang menyampaikan kepada para umara. Nanti para penguasa kita yang memberikan himbauan khusus dan langsung kepada masyarakat untuk mengerjakan sholat tersebut, dan yang memimpin pemerintah ditunjuk imamnya oleh pemerintah. Barakalakum. Ini bisa setingkat kecamatan atau kabupaten atau bahkan nasional, tergantung keadaannya masing-masing. Karena enggak semua keadaan sama gitu. Di tempat ini sudah luar biasa perjuangan masyarakat untuk mendapatkan setetes air. Tempat yang lain masih aman, malah banjir. Malah banjir tempat yang lainnya. Maka yang lain tidak usah pakai istisqa. Yang istisqa yang di tempat yang memerlukan istisqa. Difahami insyaallah ya. Sehingga bersinergi antara para alim ulama dan para amir umara gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sampai presiden yang menghimbau nasional namanya itu. Berarti sudah menjadi bencana nasional. Saya kira enggak sampai ke arah sana. Biasanya mungkin tingkatan kecamatan atau mungkin sebuah kabupaten dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jadi pelaksananya bukan sendiri-sendiri. Bukan musola ini ngadakan, musola ini ngadakan. Tidak, kumpul semua di tanah lapang yang luas. Ya, pemerintah yang mengkoordinir, yang menunjuk langsung siapa imamnya, dilaksanakan sholatnya, kemudian ada khutbahnya, kemudian doa dan diaminkan dari semua masyarakat. Yang berdoa orang yang betul-betul yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga diharapkan bisa mustajab. Untuk istisqa, minta hujan, itu tidak harus dengan sholat. Itu satu cara menggunakan sholat istisqa dengan kaifiah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada cara yang lain dengan cara berdoa, dilakukan oleh khatib-khatib ketika khutbah Jumat. Nabi kita pernah melakukannya itu. Lagi berkhutbah, ada yang di pintu angkat tangannya, Rasulullah menjelaskan tentang kondisi yang sudah sedemikian rupa. Tidak ada air, banyak hewan-hewan yang meninggal, banyak tanaman-tanaman yang rusak. Minta supaya doa. Langsung beliau berdoa kepada Allah ketika sudah khutbah. Doa minta hujan. Begitu beliau berdoa, Masya Allah, belum selesai Jumatan, hujan turun dengan derasnya. Seminggu, selama sepekan full itu. Hujannya itu kala itu. Bisa dengan cara berdoa. Sehingga para khutbah berdoa, meminta hujan ketika momen-momen khutbah Jumat atau semisalnya. Bisa juga masing-masing kita berdoa kepada Allah memohon hujan untuk daerah kita. Sehingga dengan itu atau dengan melaksanakan sholat. Kalau resmi sholatnya dengan cara yang bukan di atas. Barakallahu fiikum. Generasi terbaik adalah para sahabat tabi'in atau tabi'in. Mereka memiliki keutamaan dalam bab ibadah dan pahala dalam semua hal. Pertanyaannya, adakah amalan atau ibadah yang bisa menyamai kualitas ibadah orang-orang tersebut di atas? Loh, kalau ibadahnya sama, enggak ada yang beda, tapi orangnya yang berbeda. Paham enggak ini? Salatnya sama. Kaifiahnya sama, puasanya sama, tapi yang pelakunya berbeda. Pelakunya berbeda. Nampaknya kok saya jadi minder menyamakan diri sama mereka. Tidak mungkinlah orang-orang kayak kita yang hidup sekarang ini, kita ini berusaha mensederajatkan dengan mereka dalam perkara ibadah. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Gambarannya, barakallahu fikum, ada salah seorang ulama kita di era terdahulu. Barakallahu fikum, bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ulama dari Khurasan. Itu dikenal Masya Allah dalam semua hal. Ilmunya, amalnya, ibadahnya, semuanya. Barakallahu fikum. Dikomentari oleh sebagian ulama, amalan yang dikerjakan dengan Abdullah bin Mubarak ini yang sampai seperti itu, dibandingkan dengan debu yang diterbangkan oleh kudanya Muawiyah bin Sufyan di masa Rasul ketika dia berjihad, enggak ada apa-apanya. Enggak mungkin kita menyamai mereka dalam perkara kualitas. Ibadah sama. Kualitas tergantung yang mengamalkannya. Namun paling tidak barakallahu fikum, amalan kita, ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan praktiknya para salaf. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan enggak sama kemudian down gitu. Sudahlah, enggak usah ibadah, enggak usah beramal. Amalnya terserah, enggak begitu. Nah, demikian barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Naam. Mana yang harus didahulukan ketika ada daurah di luar kota, sedangkan di waktu yang bersamaan kita juga memiliki tugas untuk mendidik anak-anak di pondok pesantren. Tergantung, kalau pondoknya antum besar, anaknya banyak, enggak mungkin dibawa semua, rolling, gantian. Yang ini ngurus pondok, sebagian berangkat ke daurah. Tapi kalau masih merintis, masih belum banyak, bisa diangkut semuanya. Nah, diliburkan, diangkut semuanya, ikut acara daurah. Fleksibel aja ya, yang terbaik bagaimana para keluarga, karena sama-sama bagus. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam bisawab. Mau tanya Ustaz, kalau lagi menerangkan sesuatu masalah, terus dalilnya lupa gimana Ustaz? Kalau lupa lafadznya bagaimana lah? Bas, yang penting Anda tahu muatan isinya. Ini masalah ada dalilnya, ada hujahnya gitu loh. Tinggal dikaji, tinggal dicari. Nah, Masya Allah kalau sampai semuanya ingat luar biasa. Tadi aja ketika Anda mencermati ketika saya menyampaikan sesuatu, tidak semuanya saya sertakan lafadz ayatnya atau lafadz hadisnya. Nah begitu ya. Ya macam-macam. Mungkin karena saya lupa. Lafadznya apa itu lupa. Atau mungkin karena memang waktu supaya jangan terlalu dipenuhi dengan banyak keterangan dalil. Macam-macam. Yang penting kamu yakin ini masalah ada dalilnya. Lafadznya saya lupa. Pokoknya ada riwayatnya. Sahih dia. Atau ada ayatnya begitu. Nanti bisa dicari dalam Al-Quran atau dalam hadis. Yang tidak boleh itu tidak ada hujahnya. Bukannya lupa, sekarang lupa dulu enggak tahu. Enggak demikian. Harus dengan dalil. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Bisnis semua ini. Pertanyaan masalah bisnis semuanya ini. Bisnis semuanya ini apa ini? Babnya masalah prinsip dakwah bisnis ini jawabannya. Ya kan katanya menyeluruh Ustaz. Iya menyeluruh. Hinderan itu. Masya Allah. Baik, bagaimana hukum menjual barang secara dengan cara lelang? Dalam proses jual beli lelang tersebut, para pembeli berlomba-lomba dengan harga. Apakah proses jual beli tersebut diperbolehkan? Jual beli lelang di dalam pembahasan fikih Islami disebut dengan bai' man yazid atau bai'ul muzayadah. Secara riwayat yang tegas langsung menjelaskan dengan lafaz ini man yazid diwafatkan oleh para ulama. Secara fikih Islamnya memang ada khilaf. Tapi yang sahih yang rajih insyaallah taala jual beli dengan sistem lelang boleh dengan persyaratan. Dengan persyaratan. Terpenuhi syaratnya boleh. Enggak terpenuhi maka tidak boleh. Persyaratannya adalah yang paling utama jelas pembelinya, jelas penjualnya. Tidak ada konspirasi dari pembeli untuk merugikan penjual. Tidak ada konspirasi dari penjual untuk merugikan para pembeli. Barakallahu fikum. Singkatnya, baik muzayadah diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada padanya najis. Sistemnya bisa tertutup, bisa terbuka. Barakallahu fikum. Nanti sang penjual membuka harga. Nanti yang beli akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan harga yang paling tinggi. Nanti yang paling tinggi yang berhak untuk membelinya. Barakallahu fikum. Hadahua. Misal lelang nih. Saya penjual. Baik, sebuah barang saya lelang. Di depan saya pembeli. Ini pembeli semua ini. Bukan satu pembeli yang lain teman-temannya penjual. Untuk berkonspirasi merugikan sang pembeli. Kongkilakong di belakang gitu. Tidak. Dipahami ya? Tidak ada seperti itu. Pembeli semuanya ini. Saya buka harga sekian nanti. Sekian. Tek, paling tinggi berhenti. Sekian harganya. Diperbolehkan. Ketika semuanya tidak ada rekayasa, tidak ada konspirasi yang merugikan barakallahu fikum. Dilihat insyaallah ya. Dan semua harus dalam perkara yang mubah. Bab-bab mubah, barang-barang mubah. Bukan perkara yang haramkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Apakah berdakwah di medsos harus sama keadaannya dengan para da'i atau ahli ilmu? Tidak sekedar copy paste. Jawabannya, na'am. Dakwah di media apapun dan di ranah apapun harus sama. Ketentuannya harus punya ilmu. Harus bil basirah ala basirah, di atas ilmu. Jadi tidak sembarangan. Copy paste, posting, Tidak asal, diperhatikan betul terkait dengan kebenaran yang dia posting. Satu, terkait dengan kemaslahatan postingan tadi. Ini penting. Sehingga terbimbing, harus terbimbing dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Terkadang ustadznya atau dai-nya gaptek, tidak bisa mengoperasikan media tadi, atau memang tidak aktif berselancar dalam dunia maya gitu. Mereka sebenarnya dunia nyata gitu ya, Pak. Artinya kan mau tidak mau banyak orang atau ikhwan-ikhwan yang masih di dalamnya. Labas, yang penting kan ada bimbingan atau terbimbing dengan mereka semua. Barakallahu fikum. Yang mau diposting, faedah yang mau disampaikan, ditunjukkan dulu ini bagaimana. Beres, masuk. Wah, jadi enggak asal. Sama saja. Sama saja, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, terkait dengan hadis tentang generasi terbaik, apakah berarti bahwa semua sahabat, semua tabi'in, semua atba'ut tabi'in dijamin masuk surga? Lah, yang ini kita enggak tahu. Yang ini adalah haknya Allah Azza wa Jal. Tayyib, untuk mempersaksikan fulan di dalam surga harus menggunakan dalil, ayat, hadis yang menerangkan fulan dalam surga. Kalau tidak ada, maka kita menggunakan bahasa umum. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, kaum muttaqin, tempatnya dalam surga. Difahami insyaAllah ya. Kalau person tidak bisa. Barakallahu fikum. Naam. Mungkin yang tepat itu, apakah di generasi mereka ada yang enggak beres gitu? Ada yang menyimpang, ada yang sesat, jawabannya iya. Tapi bukan sahabatnya, tapi bukan tabi'inya, tapi bukan atba'ut tabi'inya. Tapi mereka ini orang tertentu yang sangat mulia. Di sana banyak orang-orang di zaman mereka ya, di era mereka, orang kafir banyak, musyrik banyak. Ahlul bid'ah juga banyak. Kaum Syiah, Khawarij di zamannya mereka muncul, dan mereka bukan sahabat, mereka bukan tabi'in. Barakallahu fikum. Dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, Sufiyah, itu yang tua-tua itu di zaman eranya mereka semua. Tapi bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Difahami insyaAllah ya. Mereka orang-orang spesial, orang-orang khusus yang betul-betul di atas ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan masalah kepastian surga, itu babnya berbeda lagi. Kita tidak boleh mengklaim orang lain dalam surga atau dalam neraka, melainkan harus dengan dalil yang jelas. Bisakah kita mengambil ilmu dari seorang da'i yang mengaku salafi tetapi terbukti mempunyai akhlak yang jelek, baik dia atau istrinya atau anak-anaknya? Masya Allah. Nah, kalau kepingin mencari seorang da'i yang maksum, tidak mungkin. Seorang da'i yang tidak punya salah, tidak mungkin. Ya, namanya da'i itu manusia, biasa ada salahnya. Da'ib, semata-mata dia pernah terjatuh dalam adab yang kurang tepat atau perang yang buruk dan segala macamnya, kemudian dia perbaiki lagi, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau memang dia itu dikenal sayyul akhlak, babnya beda. Betul-betul masyhur jelek, buruk akhlaknya, itu sudah label, sudah gelar, sudah pertanyaan orang tidak beres gitu. Kalau demikian, maka tidak layak diambil ilmunya. Walaupun bukan berarti kita menvonis dia orang yang sesat. Tidak. Karena akhlaknya kurang bagus. Dalam bab talaki ilmu, dalam bab apa nama, menimba ilmu, sangat ketat. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Kalau ustadznya bagus, qadarullah kok jelek istrinya. Dan kemudian kamu mengharapkan ilmu daripadanya? Istri-istri dia. Kadarlah kok diuji dengan nyonya yang seperti itu gitu loh. Nah kemudian jangan paling sama dia. Istrinya sama si kayak gitu kok. Itu istrinya. Masing-masingnya akhi nafsi-nafsi. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keluarganya gitu ya. Kita misalnya ya. Atau anaknya misalkan. Itu anaknya. Lain pembahasan kalau memang dai ini, ustadz inilah yang mengajarkan itu kepada keluarganya. Tidak beres berarti. Mengajarkan yang buruk. Paham tidak? Jadi dia pandang person dai-nya ini. Terkait dengan keluarga, terkait dengan family, terkait dengan anak. Terkadang diuji dengan perkara yang tidak bagus. Nabi Nuh. Bagaimana kondisi putranya? Loh kok diem? Bagaimana putranya Nabi Nuh? Enggak ikut sama beliau. Nabi Ibrahim, bagaimana kondisi bapaknya? Enggak sama beliau. Nabi Lut, Nabi Saleh, bagaimana kondisi istrinya? Enggak sama beliau. Apa kemudian enggak boleh itu jadi nabi, enggak boleh berdakwah itu. Anaknya masih kayak gitu, istrinya masih kayak gitu, orang tuanya masih kayak gitu. Masa dai kayak gitu? Ya enggak demikian. Dia secara pribadi terkadang diuji dengan yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Tapi kalau dai-nya sendiri yang bermasalah baru. Dipaham ya? Ada kekurangan dalam bab akhlak ini, akhlak itu biasa. Manusia biasa. Tapi kalau sampai pada tingkatan dikatakan, dijuluki, digelari, sayyul akhlak. Jelek akhlaknya. Itu sudah parah ya ikhwan. Maka jangan diambil ilmu daripadanya. Karena kita itu enggak semata-mata belajar ilmu. Tapi belajar ilmu, belajar etika, belajar akhlak dari seorang ustaz, seorang dai. Jadi enggak sembarangan. Apalagi dia dikenal orang yang menyimpang, pemahamannya menyesatkan, gitu. Ya jangan diambil. Barakallahu fikum. Masya Allah. Panjang ini pembahasannya nih. Ini masuk dalam pembahasan masalah bimbingan Islam di dalam bermuamalah. Panjang ini. Nusbi, dibaca tak? Dibaca ya. Di zaman fitnah ini Ustaz, bila ada ikhwah yang secara zahir taklim dengan salafiyin, ta'awun bersama dengan salafiyin, anaknya taklim mondok dengan salafiyin, apakah boleh kita menyikapi, mencurigai, bersuudzon, bahkan sampai memboikot disebabkan ada dugaan atau kesalahan yang belum terbukti cukup di masa lampau? Masya Allah. Nah kalau gini maksudnya enggak ada yang selamat. Kita berta'awun itu, kita bermuamalah itu dengan kondisi zahir seseorang. Zahirnya bagus, bagus. Disikapi bagus. Zahirnya jelek, jelek. Disikapi menjauh. Difahami ya? Tidak boleh kita kemudian bertakalluf mengorek-orek hati orang. Tidak bisa. Keadaan batin urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menerima zahir saja. Zahirnya bagus, alhamdulillah. Tidak boleh suudzon. Tidak boleh suudzon. Terkait dengan masa lalu, semua orang punya masa lalu. Ya kalau itu yang diungkit-ungkit, ya sudah, tidak ada yang beres di muka bumi ini. Gitu Pak ya. Orang punya masa lalu. Jangankan ikhwah semata loh, hatta ustadz, hatta dai, hatta kiai, ada masa lalunya. Ada apa enggak ada? Ada enggak ada. Misalkan ini ustadz atau dai atau kiainya ini mantan preman insaf. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Dulu di masa mudanya sampai dia besar dikenal preman talaga. Misal, contoh lo ya. Jangan nuding yang lain, sudah contoh. Insaf. Insaf, taubat, Masya Allah. Kemudian dia belajar, 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 belajar. Subhanallah, kasih kemudahan ilmunya luas. Dia mendakwakan ilmunya. Mendakwakan ilmunya. Hah? Dengan bimbingan yang benar. Masya Allah, masyarakat senang dengan dakwanya dia. Terus kita mengatakan, jangan ngambil ilmu dari dia. Mantan preman. Ya Nabi Istayahi. Kalau dia masih preman menyampaikan ilmu agama, kabur. Jangan ngambil ilmu dari dia, ngapain ngambil ilmu dari seorang preman? Tapi kalau dia sudah insaf, yang dia memiliki ilmunya, belajar setelah itu, bismillah. Jangan karena itu, hatta dulu para sahabat, mayoritas mereka itu masuk Islam dewasa. Sebelumnya sudah mengalami era-era jahiliyah, bahkan mengerjakan hal-hal yang jauh dari perkara agama. Insaf, masuk Islam, mu'alaf gitu ya, ikhwan. Difahami insyaAllah ya. Tapi setelah itu dengan ilmu yang mereka miliki, mereka mendakwakan Islam ke seluruh dunia. Atau mengatakan, hey, sahabat, kamu enggak layak menyampaikan ilmu karena kamu dulu mantan mu'alaf, mantan musyrik. Enggak demikian ya, ikhwan. Yang dibahas adalah ilmunya. Jadi tolong yang lalu-lalu itu ditutup. Selagi enggak ada, selagi enggak lagi muncul, maka kembali ke lembaran baru. Hukumi orang secara zahir. Jangan diotak-atik batin. Itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai betul-betul jelas dan nyata dia masih seperti itu. Itu akan nampak kelihatan dengan berjalannya waktu. Barakallahu fikum. Muncul peristiwa fitnah saja kelihatan ini orang. Ini sudah insaf atau pura-pura insaf. Ini sudah bagus atau memang dia enggak bagus. Nampak dengan sebuah peristiwa barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apalagi dengan seseorang yang dikenal di atas sunnah, kembali pada pemahaman salaf, kita harus lebih khusnudhan kepada dia. Barakallahu fikum. Kalau wanita haid, sucinya mau subuh, kira-kira 5 menit sebelum subuh, apakah masih ada kewajiban isya? Masya Allah, ya terlalu mimpi jauh itu. Nah, untuk mandinya saja sudah subuh. Nah, bayangkan 5 menit sebelum subuh, suci, disuruh isya, mandinya kapan? Ini untuk mandi saja habis langsung masuk subuh. Ya tidak sih. Tidak ada. Di situ tidak ada kewajiban mengerjakan salat isya barakallahu. Tapi kalau dia mau berpuasa bisa. Nah, dia niat puasa mungkin sahur sebisanya, takwa apa segala macam, terus kemudian masuk subuh. Tidak ada masalah. Nanti mandinya setelah subuh. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jangankan yang seperti ini, contoh yang mungkin lebih real ya, sucinya ialah ketika asar nih, dia suci, begitu masuk waktu asar suci, apakah dia harus mengqadha zuhurnya? Kalau asar jelas dia harus sholat. Yang zuhur, apakah dia harus mengqadha zuhur? Karena mungkin menjamak antara zuhur dan asar. Itu dibahas oleh para fuqaha, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan harus asar dan zuhurnya karena mungkin dijamak. Ada yang mengatakan tidak, cukup asarnya saja karena zuhur telah berlalu waktunya dan dia punya uzur syar'i. Ini yang rajih. Cukup dia mengerjakan asarnya saja. Karena zuhur tadi dia enggak mengerjakan salat dikarenakan ada uzur syar'i. Masih haid. Ketika asar suci, maka hanya asar yang dia kerjakan. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Lah ini juga pembahasan panjang lagi ini. Banyak sekali dai-dai yang mengajak kepada dakwah salafiyah dan mengaku-aku di jalan dakwah salafiyah yang lurus. Memang ikhwan, salafiyah itu harganya mahal. Jadi banyak digandrungi sama banyak orang. Allahu musta'an. Nah, bagaimana membedakan antara dai yang benar-benar salafi dan yang bukan salafi? Panjang pembahasannya ini. Itu daurah khusus barakallahu. Tapi saya enggak janji. Nah gitu ya. Iya, itu panjang pembahasannya itu. Karena yang aku banyak bisa disebutkan perbedaan secara umum dan harus disebutkan perbedaan secara khusus. Barakalasikum. Sekarang ini kan beredar nih istilah salafi jihadi. Ya benda, gitu ya. Salafi jihadi, salafi apa gitu. Itu harus diperjelas secara khusus bedanya yang benar dan yang ini. Itu juga banyak poin. Ini panjang banget. Barakalasikum. Ya panjang pembahasannya. Disebutkan secara global. Yang mungkin disebutkan mungkin bedanya seorang salafi yang betul-betul di atas bimbingan Islam yang benar dengan salafi jihadi misalkan. Misalkan. Jadi banyak hal. Kalau yang pertama salafi yang sesungguhnya syumuliyah. Dakwah dia, manhaj dia syumuliyah, semuanya dibahas, semua diterangkan. Salafi jihadi juz'iyah, parsial saja, jihad, hanya itu. Sisi yang kedua, terkait dengan masalah praktek jihadnya, itu sudah jauh berbeda. Ketika antum menerangkan bagaimana jihadnya mereka dengan jihad yang ada dalam fikih Islami, jauh berbeda. Yang salafi jihadnya bersama dengan pemerintah. Dengan komando pemerintah, dipimpin oleh pemerintah yang sah, yang muslim, walaupun dia zalim. Perangnya enggak semua orang, perangnya kepada kafir harbi. Ada ahkamul jihad terkait dengan jumlah personel, perbandingan muslim dengan yang non-muslim, persenjataan, perbandingan yang muslim dengan yang mereka, taktik perang, panjang pembahasannya. Yang ini kan asal aja, yang diperangi malah pemerintah. Bukan memerangi kafir harbi. Bukan bersama dengan pemerintah. Malah perang melawan pemerintah. Beda ya akibarakallah. Sehingga yang diperlukan sekarang bukan semata-mata mengaku-aku atau mengklaim. Tapi harus mewujudkan secara real, secara nyata. Nanti ada lagi-lagi. Salafi ini. Macam-macam orang pakai label salafi itu. Masya Allah. Nah itu harus dijelaskan bedanya. Ini bedanya ini. Itu panjang banget. Paham salah? Panjang banget. Barakallahu'alaikum. Nanti kan ada istilah da'i salafi atau da'i salafi. Lain lagi bahasanya itu. Panjang urusannya itu. Barakallahu'alaikum. Nah, al-muhim da'wah salafiyah atau seseorang yang dikatakan sebagai seorang salafi betul-betul berusaha sekuat tenaga. Dia dalam beragama, dalam berislam, kembali kepada bimbingan yang benar dengan bimbingan Al-Quran, Al-Hadis dan keterangan para ulama dalam semua aspek kehidupannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Iya, nih sama ini. Saya jadi kepikir ada berapa salafi itu. Salafi cuma satu. Tapi yang pengaku salafi banyak. Barakallahu. Makanya antum jangan ngaku-ngaku. Jadi buktikan, tunjukkan. Salaf itu metodologi dalam beragama. Bukan pengakuan, tapi perwujudan. Akidahnya kamu sesuai dengan mereka, ibadah kamu sesuai dengan mereka, akhlak adab kamu sesuai dengan mereka, dakwah kamu sesuai dengan mereka. Salafun salih. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum memakai cadar yang berwarna selain hitam? Bagaimana hukum menjualnya? Masya Allah. Terkait dengan wanita muslimah untuk keluar rumah, barakallahu fikum, yang afdal memang yang gelap. Semakin gelap semakin bagus. Sehingga hitam bagi mereka warna yang paling afdal. Selain hitam diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama satu, tidak mengundang fitnah. Itu hijab untuk nutupi dirinya. Warnanya yang berbeda. Jadi bukan cadar yang malah membuat fitnah. Yang kedua, tentunya yang tebal ya, tidak transparan menampakkan yang ada pada mereka. Barakallahu fiik. Diperbolehkan. Bagaimana hukum menjualnya? Diperbolehkan. Dikarenakan memang hukumnya adalah boleh. Ada afdal, ada boleh. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebenarnya zaman dahulu kala mereka biasa menggunakan selang warna hitam. Bahkan sebagian ummahatul mukminin, kalau masalah Aisyah itu pernah menggunakan kain mu'asfar. Hijab perempuan yang lebar seperti itu mu'asfar. Yang namanya mu'asfar itu kuning oranye. Enggak ada masalah. Yang penting enggak memunculkan fitnah dan bukan perhiasan. Dia telah hijab menutupi auratnya dia. Afdalnya gelap. Kok tahu-tahu setengah tiga? Yakin setengah tiga? Ya Allah. Padahal tadi tak kasih lama lu. Ada mungkin hampir 40 menit. Habis? Sudah? Kurang 10? Kurang 6. Itu 24 ya. Mana didahulukan? Saat wajib dahulu atau ke jenazah? Jawabannya apa, Ivan? Fardu dulu. Dirinci sih tergantung bagaimana kondisinya. Ketika hendak memakamkan jenazah, datang waktu sholat fardu. Fardu dulu. Sholat fardu itu fardu ain. Jenazah itu fardu kifayah. Lebih tinggi fardu ain. Sudah taruh di masjid, kemudian sholat fardu. Selesai, sholatkan jenazahnya, dibawa ke pemakamannya. Tapi kalau masih jauh dengan fardu, ya jenazah dulu. Jenazah baru fardu. Barakallahu fiik. Cuman ada kasus ini. Saya mau berangkat ke dari rumah untuk mengubur jenazah. Adzan asar berkumandang. Bagaimana ini? Ya sudah, langsung adzan dulu, asar dulu. Barakallahu fikum. Nanti gimana? Gak ikut menguburkan? Yang penting Anda sudah mensolatkan, dapat pahala satu qirat. Fardu ain Anda enggak luput, yaitu asar. Nah, mestinya sebelumnya ngomong kepada pihak keluarga, gitu. Mohon maaf Pak, ini sudah mendekati asar, ditunggu sebentar. Kan begitu, tunggu sebentar, kita asar dulu, disolatkan jenazah di masjid atau di rumah, dibawa ke pemakaman. Wahakan. Sudah ya, pas ya. Hah? Tadi katanya 14.25. Sekarang minta tambahan lagi. Sudah kan? Pas ini kan? 14.25. Karena persiapan. Barakallahu fikum. Ya sudah, disepakati aja. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, pemaparan materi dan tema seperti ini bukan untuk diaku-aku, bukan untuk diklaim, bukan untuk dikapling. Tapi ini sebuah prinsip yang harus kita pelajari, kita ilmui, dan harus kita amalkan. Inilah jalannya. Kalau kita kepengen lurus, ikuti jalan yang tadi. Kalau tidak, ya resiko tanggung sendiri akan jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.